Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Ovo je 2007. godina, april mesec, a razgovor sa Vladimirom Dedijerom vodio sam 1990. godine u njegovom stanu u Ljubljani. Ovo govorim zbog toga što je snimak koji ćete čuti iz te 1990. godine sa mojom najavom načinjen tako da u prvom trenutku čovek ne može baš sasvim jasno da razazna vreme u kome se to dešavalo, pa je zato bilo neophodno da dam ovu najavu. Poštovani slušalci, 20. marta ove godine drugi program Radio Beograda objavio je opširan razgovor sa akademikom Vladimirom Dedijerom. Danas u ovoj emisiji na zahtev velikog broja slušalaca reprizirat ćemo taj razgovor. Međutim, razumevanja radi, treba reći da je opet povod za razgovor sa Dedijerom bilo kazivanje Miljuša Jovanović, sestre generala Arsa Jovanovića, koji je ili ubijen ili poginuo 1948. godine. To se još ne zna.
Otišli smo u partizane Arso, Senka, njegova žena i ja. I ova koja je nas majka ispratila, ne kaže ni sklonite se, ni sačuvajte se, ni kaže nemojte istrčavati, nego ovako se izmakla, ispravila se i rekla s obrazom, djeco. Pa ako živiš s obrazom, ako pogineš s obrazom. Dakle, da se ne osramotimo.
Evo malog podsjetnika na ono što je još govorila Miljuša.
Zašto smo mi baš otišli preko Igmana? Zašto nismo išli sa vrhovnim štabom? Ja se to i sad pitam. Mene su odrezane po pola na lijevoj nozi, tačno pola stopale, a na desnoj ispod prstiju. I oni idu da slave u Sutjesku. Na Sutjesku treba kukati. Na glas treba kukati. To je izdaja bila. U to vrijeme išao Koča Popović, Kočica, onda Milovan Đilas i Velebit na pregovor sa Nemcima. Onda se taj Ranković, on je krvao od glave do pete. On nije znao ništa sem za Tita. I Đilas što kaže da ne zna za Goli Oto, on laže. Kažem, ja sam ratni vojni invalid. Ti se drznula protiv nas. A, bit ćeš ti ko bela lala, ovako mi. Ko bela lala ćeš biti za nas. Oni sad, niko ne zna o Golom otoku. Ja se sjećam jednog govora Titovoga u Split, kad je ovako rekao na... Ja nisam bila zatvorena tada još. Bila sam... Ograničeno mi je bilo kretanje, kada je rekao, ko neće riječ imao će po leđima. I Ćosić prvo kad je došao kod nje, ona je strugala drva, stara žena. A on je došao kod nje ovako i rekao, zar je to teško reći revidiram. Ona imala broj, ja sam upitala Novka da li se ovo može uporediti sa fašističkim logorom, da li se može uporediti, ne, ovo je gore.
I nikad i neću oprostiti ni Arsovu smrt, ni Goli otok. Nikad za nikad.
Tako je prošlog utorka govorila Miljuša Jovanović. A mi smo danas zamolili akademika Vladimira Dedijera za komentar.
Kao hroničar naše revolucije, ja zastupam već davno gledište da svi mi učesnici moramo da idemo na vagu istorije. Ja sam branio Đilasovo pravo da govori 54. godine. Tito mi je rekao da govorim slobodno, neće biti proganjanja. Međutim, prvo moja drugarica Vera uzvedena je na partijsku jedinicu i tražili su da se odmah razvede od mene, jer su imali petero dece, ili da ili da ostane sa mnom. Ona je rekla, ja bi ga 100 puta ostavila, ali on pošten čovjek. Moju majku su pokušali da izbace iz stana. Bolnica na Karaburmi, promenili su ime, a ona je nosila ime pokojne Olge Popović, moje prve supruge. I čitav niz nepravilnosti i mučenja. Izgubio sam svaku službu. Najurili su me sa filozofskog fakulteta u trenutku kad sam ja držao predavanje o genocidu. Upala je jedna rulja i to po naređenju Edvarda Kardelja i Pere Stambolića. I zasuli su me trulim, kiselim patlidžanima i od onda više ja nikad ne mogu nazad da idem, ko što ova naša Arsova sestra kaže da ne može da ide na Sutjesku, tako. I tad je došlo do samoubistva moga sina, mlađega Branka. On je nesretnik, mislim, tu nikad istraga nije bila dovršena, ali i dan danas prave se pokušaji da se opravda UDBA za taj zločin. Evo u Dugi izašle su uspomene pokojnog Ljube Đurića, gde on tvrdi da moj sin Branko 11 dana nije bio uopšte u kući. Ko poznaje moju suprugu, a mnogo je ljudi poznaju, znaju da ona ne bi pustila ni 15 minuta. Ali to je bio jedan pokušaj da se opravda UDBA. A ja moram reći da prvi čovjek posle njegove smrti bio je Radovan Zogović. On me zagrlio, zaplakao se. Ja sam mu rekao, Radovane, praštaj za svo zlo koje je učinjeno tebi i tvojim drugovima, koji isto misle kao ti. A onda, idući jutro, ja sam imao napad, čak su ono je padavicu do Verane, pa nisam mogao da idem na pratnju. Išao sam sa Verom. Na Brankov grob, pratile su nas dva agenta, sve do samoga groba. I tad sam se ja zagnao pred Verom da od tog trenutka moj glavni je cilj ne da se borim samo protiv zla kod drugih, nego pre svega protiv zla u meni samome. I to je pokušaj jednog mog velikog pokajanja za one stvari koje su se dogodile kad sam ja bio, ne bih rekao na vlasti, ali pri vlasti. jer u svojoj knjizi Izgubljena bitka Josipa Visarionovića Staljina, ja sam otvorio to pitanje. Mislim, tu sam ja opisivao staljinističke procese posle rata. A onda mi se javi ovde jedna drugarica Kranjica, tovarišica Slovenkinja, i kaže, druže Dedijeru, i ovde kod nas se dešavale iste takve stvari. I onda mi je došla, i onda mi ona otvorila istoriju Dahauskih procesa. Znate. I tamo sam ja u toj knjizi, a i na preskonferenciji kad je knjiga izašla, ja sam tu rekao da je moja odgovornost isto. Znate. To isto poredio sam nas otprilike sa hitlerovskim generalima koji su se opravdavali višim naređenjem ili nisu znali. Nema to. Ti si odgovoran. Pred sobom i pred istorijom. Znate.
Pre našeg razgovora mi smo zajedno preslušali reportažu koju je emitovao drugi program Radio Beograda, u kome je govorila sestra Arsa Jovanovića, Miljuša Jovanović.
Da.
Miljuša Jovanović je govorila o Igmanskom maršu, govorila je o izdaji u petoj ofanzivi, govorila je o Rankoviću, o Đilasu, o Golom otoku, o Dobrici Ćosiću. Ja vas molim, pošto smo zajedno preslušali ovu reportažu, da kažete neko vaše viđenje vremena u kome ste i vi bili to što ste bili, što ste rekli, a u isto vreme i da nam pomognete da razumemo one stvari o kojima je Miljuša govorila.
Veste, ja znam dobro Arsa Jovanovića. Uzmite samo moj dnevnik. Znate. To je bio dobar čovjek. Znam Senku, njegovu isto, izvanredna ovako drugarica. A znam i Miljušu, nešto malo manje. Znate. A ovo što je Miljuša govorila, tu ima i puno istine. Možemo krenuti od početka.
Molim vas.
Evo, recimo, ja sam Titu doneo iz američkih arhiva dokumente o pregovorima sa Nemcima u martu 43. On je to odmah naredio da se zaključa iza sedam brava dubrovačkih. Međutim, ja sam mu rekao, tamo svaki profesor koji je napisao nekoliko knjiga može da dobije to za 10 centi, znate. Mislim, viraš kopije, tata. Samo tu...
O pregovorima koje su vodili Đilas, Velebit i...
Ne, da, i Koča Popović, znate.
Sa Nemcima.
Da, samo... To je bila 43. godina. Englezi su spremali invaziju Jugoslavije. Znate, hteli su da dovedu četnike na vlast. Bile su spremne već 4 poljske divizije da one budu prethodnica, i u tim uslovima Tito odlučio da treba gledati da se sa Nemcima postigne obustava vatre, pa da, mislim, to je jedna činjenica. Istorijska, znate.
Peta ofanziva.
E sad, u petoj ofanzivi, evo ja sam dovršio priloge za biografiju Josipa Broza Tita. Mislim, ovu biografiju Milovana Đilasa. I tu ja sam našao dokumente da je Tito naredio i Ranković je otpočeo istragu protiv Đilasa zbog njegovog držanja na Sutjesci. Mislim, on je na jednoj strani bio neobično hrabar, ali na drugoj strani on je izdao naređenja da se samo okupe komunisti posle sloma, a sav ostali narod nekom da idu da god znaju. Znate, to je znači pustiti tamo u nemačkim dželatima, jel, koji su klali, ubijali, sve odreda. To je velika Đilasova. A sad Đilas ima jednu veliku manu, znate. On je mučenik čovjek, veliki sve. Ali on ne govori istinu. On je pisao ogroman broj knjiga, znate. Ne govori istinu o sebi. A bez toga ne možete, ako ste čovjek, tu moraš da uđeš i da zabiješ prste u rane svoga srca, znate. Pa da otvoriš sve to. Razumete? On to nije učinio. Ima i razloga, jer su njemu trpali, kad je posle 54. užas, znate. Izmišljali stvari kako to rade policije, znate. Vi uopšte niste lice i tako dalje. I možda je on od toga drugo, ali svejedno, znate, svako je kova svoje sreće. Istorija će svakoga na vagu da stavi. Ali ima i jedna druga stvar. Niko do sada nije napravio ozbiljnu analizu Titovih strategijskih i taktičkih grešaka, kao što je sad ovdje čujemo napravila sestra Arsa Jovanović. Tu istorija ima da kaže gdje su Titove greške. Ali ja mislim da je najvažnija Titova greška što je on poverovao tome sporazumu sa Nemcima. Znate, mi smo bili nespremni, jer Tito je čvrsto vjerovao u taj sporazum da će ga Nemci, da će ga se držati. Mislim, to je jedna stvar. Pa prema tome istorija mora da sudi Josipu Brozu i za Sutjesku i za te greške. Tako.
Arso Jovanović,
1948.
godina. Možda pre toga, ili možda pre toga Ranković.
Pazite, Ranković dolazi iz jedne srpske patrijarhalne seoske kuće, domaćinske. Znate, on izgubio oca u ratu, ali ja znam njegovoga strica, ja znam njegovu majku 1932. godine, ona je bila jatak Ajduka Mitrovića, koji je poginuo kraj njene kuće. Ja sam bio onda reporter politike, imao 18 godina, ja dođem, vidim jednu seljanku, tuku je žandar i kundac ima nesretnicu. Znate, ja se zaletim i počnem da je branim. I mene bi žandari prebili da nije bio onaj šef krivične policije Popović živo i posle rata. Znate. Mislim, odatle ja znam i porodicu Ranković i sve to. Ali ja nisam video čovjeka koji je toliko bio veran Titu, kao što je bio Ranković, znate. Znate, kod njega je bio kompleks oca, on je bio siroče. On u Titu gledao i to sve spojio. Ali nesretni Ranković, znate, on je bio čovjek dosta, neću da kažem, neinteligentan, znate. On je, dok je bio sa Đilasom, to je bilo jedno, posle Đilasa, njegovi prijatelji su postali Čeća Stefanović i drugi i to. I evo vidite i u slučaju moje porodice oko smrti moja dva sina. Znate, ja sa mojom verom vodim dugu diskusiju da li je sve to Ranković radio i Kardelj ili je tu Tito. Znate, i evo sad sam se konačno uverio da je Tito bio Pilat. On je ove slao. Kako je on mučio, na primjer, Rankovića, kad je Ranković postao potpredsjednik? Ako neko ko je osuđen na smrt traži pomilovanje, razumete? Ako se usvoji, onda Tito to potpisuje. Ako se odbije, onda Ranković, slušajte. I ja se ono što sam izjavio i napisao već, da je Ranković bio najverniji, najkrvožedniji pas na Titovom policijskom lancu. On i Gošnja. Mislim, to je, eto to.
45. 48. obračun sa tim gradskim ljudima, rekao bih tako, sa gradom, onima koji se nisu okaljali u ratu. Proganjeni su trgovci, industrijalci, bankari, inteligencija.
Ja mislim da je tu najveći zlotvor bio Edvard Kardelj. On je, na primjer, bio glavni inicijator stava prema seljaštvu. Da su to kulaci, ali on je tu imao i uske slovenačke interese, znate. On je branio radničku klasu, u Sloveniji bilo prosto najviše radnika, i onda da se pritegne pljačka seljaka, da se hrana dobija prinudnim merama. Znate. On nije teo da vodi računa da je seljak bio glavna snaga naše revolucije. Radnika je bilo vrlo malo. Seljak je dao i svoje sinove i hranio nas. Znate. Mislim, to je taj staljinizam, a koji je kod nas najviše i najveštije sprovodio Edvard Kardelj. Znate. I kod Tita je isto toga bilo, mada je Tito tu bio malo duševniji, a nesretni Ranković, on je radio šta su mu naređivali, znate. Vidite, 1948. godina. Tu je pretila opasnost da čitava zemlja bude goli otok. Razumete? I onda je došlo do odbranbenih mera, znate. Ali tu se potpuno prekardašilo, znate. I ja mislim da će u istoriji Goli otok ostati kao najveća sramota Josipa Broza Tita, i ne samo njega, nego i svih malih i velikih koji smo bili pored njega. Tu nas neće oprati ni Dunav, ni Sava. I tu treba reći istinu onako kako je bilo. Zamislite vi Edvard Kardelje. Ja sam bio u trećoj komisiji o ljudskim pravima u Ujedinjenim nacijama. On je izradio predlog da mi u paktu o ljudskim pravima unesemo odredbu da svaka država ima prava da otvara koncentracione logore. Zamislite. I srećom bio tamo onaj pametni Aleš Bebler, koji je to zaustavio, ali ga je, jer Kardelj je bio ko papina mazga. On je mrzeo ljude koji bi mu se, jede i taj evo nesretni Aleš, jel da je, on je stavljen čak i na listu dahavskih onih procesa, znate, i jedva se izvuko. Ja sam znao dobro Ante Raštegorca, odlično. I on mi je pred smrt nesretnik pričao da je njega Tito zvao i jedan sat ga je ubeđivao da ima da ide na Goli otok. Razumete? Ovaj nije teo, na kraju mu je Tito rekao, ti si oficir JNA, primi naređenje, idi i otiđi. Pitao sam ga ja kako je to započelo sa tim tučama. On kaže, šta ćeš, Vlado, dolazi general koga smo uapsili, on mene pljune u lice i kaže, ti izdajico. Onda dođe do osvete, ali najbitnije je da je čitav taj sistem učenja unapred pripremljen. Evo, na primjer, kad je akademik Dobrica Ćosić pete godine postojanja Gologa otoka, znate, izjavio da je on prvi doneo glas i Kardelju, i Đilasu, i Titu, i Rankoviću, šta se tamo radi. Mene je odmah posjetio jedan pukovnik crnogoraca, Durmitora, i rekao, Vlado, Pa kad se pravi i najmanja kućica, moraš da imaš plan. A pogotovo takav ogroman logor. Zna se, u logoru se odredi od početka čitav sistem. Mislim, prema tome, mislim, Dobrica će osjeći, neka mete ruku na srce, pa sad njegovo je pitanje, hoće li da kaže istinu ili neće, razumete? Ali tu je vaga istorije, razumete? Tu su ovi svedoci mučenici. Čak i Stevo Krejačić je tu doprinosio svojim savjetima. Tu su uzimani, poapšeni ovi gestapovci, pa su oni davali svoje. Pa su ovi nesretnici koji su bili u sovjetskim logorima, pa ovdje uhapšeni u našim. I oni su, kad su tamo izdali sve, i oni su davali sugestije, znate. Znaš što kod toga sistema kapu? A ja znam, na primjer, ovo, ona Šiba, ne znam kako se zove.
Špalir.
Špalir. Znate ko su bili prvi ti? To je bila jedna grupa četnika i ustaša osuđenih na velike kazne robije. Njih su doveli prvo na Goli otok, znate, dali im šibe i motke i žile, i kad je naišla prva grupa gdje su bili i naši partizanski generali i pukovnici, znate, oni su redili tuciti. Možeš zamisliti s kakvom su mržnjom i strašću ti, znate. Goli otok. Ali ovo bi vam rekao, mislim, za te samljevene kosti, koske. Koje su posle 2-3 godine, znate, iskopavali se ti grobovi i kosti su bacane u mašine za drobilice one, i ta je, onda je to bacano u more. I to su na desetine hiljada ljudi. I pazite, ovo sad ću da vam kažem. Ja bih u pored kuće cveće napravio spomenik...
U kući cveće.
Pored. Znate. Spomenik palim žrtvama u ovome dole na Golom otoku, znate, jer ima jedna stvar. Od jednog visokog funkcionera KOS-a koji je sad u penziji, znate.
Kako se zove?
Nije me ovlastio da kaže njegovo ime, znate. On je referisao Josipu Brozu za svakog oficira koji je uhapšen i koji se šale na Goli otok i na Grgur, ja ne znam gdje su bili, znate. I on mi se kune, čovjek, znate. Tu je bilo u tom njegovoj svesci oko 5000 imena, znate. On se kune da u 99% slučajeva Josip Broz povišavao kazne, znate, nego što je KOS predlagao. Oprosti, sinko, ja sam star. Neću dugo živit, ali istinu ja moram da kažem. Pa Bog.